from the conference.
Avy amin'ny ivotoerany Temple Square Salt Lake City, ity no fionambeny fiangonana isaky ny tapatana fahasivy amin'ny 70 fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny masan'ny andro farany. Iarahana amin'ireo mpanao lahateny novidiana avy eo amin'ireo manavay efana ambony sy mipetrakitra ambony ato amin'ny fiangonana, ary ny hira mandritra ity fivoriana ity dia ataony ambaram-peo mitambatra ny tsatoka avy ao Bountiful Sea of Farmington. Ity fampitana mivantana ity dia ataon'ny Bonneville Communications. Ny famokarana fandraisam-peo, fandikanan-tsoratra na fampiasana izany amin'ny endriny hafa tsy nazahoana lalana dia voarara. Henry B. Irene, mpanolotsaina voalohany ao amin'ny fiadidiana voalohany ny fiangonana no italika ity fivoriana ity.
Brothers and sisters,
rahalahy sy rahavavy, faly miarabanareo izahay amin'ity fivoriana faharoan'ny fionamben'ny fiangonana isaky ny tapatana fa 70 ity, izay an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masan'ny andro farany. Nangatan'ny filoha Thomas S. Monson izay mietra ity fionambe ity aho mba hitarika ity fivoriana ity. Miarabanareo rehetra izay manatrika eto izahay na izay mandray anjara amin'izany amin'ny alalan'ny fahitalavitra na ny fampiarezam-peo na ny internet, ary miaraba koa ireo izay mijery any amin'ireo fibeny tsatoka any amin'ny faritra maro manerana izao tontolo izao ka manaraka ny fionambe amin'ny alalan'ny fampitana izany amin'ny alalan'ny zanabolana. Ny hira mandritra ity fivoriana ity dia ataon'ny amboaram-peo fikambanan'ny paroasy eo amin'ny tsatokan'ny Bountiful sy Farmington na Utah, eo ambany fitarian'ny Michael Huff miaraka amin'ny Linda Margaret eo amin'ny org. Ny amboaram-peo dia anomboka ity fivoriana ity amin'ny firana ilay hira hoe Let Zion in her beauty rise. Ny vavaka fanokafana dia ataon'ny loholona Carlos H. Amado avy ao amin'ny fitopolla.
Heavenly Father,
Jiranai Zanendant, Mundukuni Lunai Zaya, Eon Lunau, Armisota Noizai, Nuni Fita in Aretisai Vazunai, Nuni Draftro, Arnuni Zanakot Jesu Christini Pamunzenai, Sota Noizai, Nuni famere nam ni lunni ti filas en sara noiti, tam ni lalani pam nani Joseph Smith. Arireo fan ala idini fi surunana, panatantere kire ordonanzi, isai hanampianai, hi vire nani am nou. Mi sota noi sae, nuni pam nani, Thomas S. Monson, ni panu tsaini, arini rumi fulai, arini ireo reis sae mi aregam zero. Mangata ka noi sae, Bai tais reo tirare af. Ar tai ui i reo i sai handai tene am zau. Mi fava ki sai. Ba fana i anata, ar i hampiata, i omni faina nai. I reo fitipika i sai ampinara nam ti fiona beiti ar i amnana Jesu Christi. Nua novena i sa am fava ki san. Amen.
Just saying.
Vou avenir e laue sanche que chacun peut choisir en boire un peu tôt. Nangatai ni fulua monsona o anketin ba ampafanta tiro mana pai fanambun si ro fitupu lai ni fondu patra ri ro fiaditi ni fondu na panapio am ni fianguna na ba utuanan. Aurien zandia vunaita wantikia ni yen ni lulna and the alien chokes si Robert D. Hales o am ni kodeta ni apostol ruambin ful. Orien ni latin ni lul na Elsa dia itenem tsikia ni lul na Jorge F. Zebayos veoam de futbol la. Narusumba utumana tsikia ni ma paminani. Paita ary mpanambara ny filohan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masany ny andro farany, Thomas S. Manson. Ho mpanolotsaina voalohany ao amin'ny fiadidiana voalohany, Henry Benyon Irene, ary ho mpanolotsaina faharoa amin'ny fiadidiana voalohany, Didier Frederick Hoogdorf. Ireo izay mankasitraka aokanaeo izany. Raha misy mifanohitra, aokanaeo izany. Narozy mba hotohanantsika amin'ny mahafilohan'ny koletiny apôstôly roa ambin'ny folo azy i poet Kenneth Parker, ary reto manaraka reto amin'ny mahampikambana azy eo amin'izany koletsy izany.
L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Those in
favor. Irosa e makasitak, au kambane uzani.
Any opposed may so indicate.
Rami fanuita afa kamane uzani tu. Narozy mba hotohana tsika ho mpamena ny pahita ary mpanambara ireo mpanolotsaina ao amin'ny fiadidianana voalohany ireo apôstôly roa ambin'ny folo. Ireo rehetra mankasitraka, aoka aneho izany. Raha misy manohitra, aoka aneho izany teo. Narozy mba isaorana tamin'ny mahampikambana azy tao amin'ny kolejy voalohan'ny fitopola, ko mba ho tandreno manam-pifanambony ireto misotro ronao ny loana Charles Didier, John Matsen, Lynn Mickelson, ary Dennis B. Newswander.
It is also proposed that we release Elders Douglas L. Collister, Shirley D. Christensen, James M. Dunn, William W. Parmley, W. Douglas Shumway, and Robert S. Wood as members of the Second Quorum of the 70. Those who wish to join us in expressing
Narozy mba hotohanantsika ireo manam-pahefanambony fitopolahany vondrom-pahatra ary ireo fiadidiany vondrona mpanampy hafa arak'izay misy azy ankehitriny. Ireo izay mankasitraka, aoka aneho izany. Raha misy manohitra, aoka aneho izany teo. Ry Filoha Manson, araka ny fahitako azy ety dia ny ray feo iray izay manao fanohanana tato amin'ny foiben'ny fianamben'ny fiangonana tamin'ireo fanotroana ireo. Misaotra anareo ry rahalahy sy ranavavy amin'ny fanohananareo sy ny fonoanareo, ny fanolorantenanareo ary ireo vavakareo. Hiaino ny loholona Oaks isika izao.
I have been impressed to speak.
Voasarika manokana ho iresaka momba ny fitiavan'Andriamanitra sy ny didin'Andriamanitra. Ny hafatra dia milaza fa ny fitiavan'Andriamanitra tonga lafatra sy manerana izao tontolo izao dia miseho amin'ireo fitahiana rehetra avy amin'ny drafitry ny filazantsarany. Anisan'izany ireo fitahiana avo indrindra izay natokana ho any ireo izay mankato ny lalana. Izany dia fitsipika mandrakizay izay tokony hitarika ny ray aman-dreny amin'ny fitiavany sy ny fampianarany ho an'ireo zanany. Atomboko izany amin'ny alalan'ny ohatra efatra izay efa fandre izay mampiseho fisafotofotoan-kevitra misy eo anivon'ny fitiavana sy ny lalàna. Tanora iray izay manao tonga tranomaso no miteny amin'ny ray aman-dreny ny vontona alahelo hoe: raha tia ahy ianareo dia ho ekenareo izaho sy ny namako tahaka ny fanekenareo ireo zanakareo manambady hafa. Satovo iray no mitrotra amin'ny baiky na fanereny iray aman-dreny amin'ny fitenenana hoe: raha ti ahy ianareo dia tsy hanery ahy. Amin'ireo ohatra ireo, ny olona iray izay mandinika ny didy dia mitaky fa ny fitiavan'ny ray aman-dreny dia tokony hanafoana ireo didy avy amin'ireo lalàna masina sy ny fampianaran'ny ray aman-dreny. Ny ohatra roa manaraka dia mampiseho ny fisafotofotoana teraky ny hevitra olombelona momba ny fitraikan'ny fitiavan'Andriamanitra. Ny olona iray izay mandany fotom-pampianarana mametraka fa ny olon-droa dia tsy maintsy mivady any amin'ny tempoly mba higioka ny fifandraisan'ny fianakaviana amin'ny fiainana ho avy dia milaza hoe: raha tena tianay marin'Andriamanitra dia tsy mino aho hoe ho sarahiny tahaka izany ny mpivady. ny olona iray dia nilaza fa potika ny finoana no ny fijaliana izay avelan'andriamanitra seho amin'ny olona iray na amin'ny karazampirazana na iray ary namitana fa raha misy izany andriamanitra di tiantsika izany dia tsy namelany seho izao. Ireo olona ireo dia tsy mino ireo lalàna mandrakizay satria disoin'izy ireo amin'ny hevina manokana ny antraikan'ny fitiavan'andriamanitra. Ny olona izay maka izany toerana izany dia tsy mahatakatra ny tena toetoetra ny fitiavan'andriamanitra na ny tanjon'ny lalàna sy ny didina. Ny fitiavan'andriamanitra dia tsy mahasolo ny lalàna sy ny didina. Ary ny fiatraikan'ny lalàn'andriamanitra sy ny didina dia tsy mampihena ny lanjan'ny tanjona sy ny fiatraikan'ny fitiavana. Tokony hitovy amin'izany ihany koa ny fitiavana sy ny fitsipikin'ny ray aman-dreny. Voalohany, eritrereto ny fitiavan'andriamanitra. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'ny Kristy, izay nolazain'ny filoha Ugdorf, hoy ny fanontanian'ny apôstôly Paoly, fa matoky aho hoe ny teny famaranana fa na fahafatesana na fiainana na anjery na ireo fanapahana na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy na heri na ny ambony na ny ambany na inona na inona amin'izao zavatra rehetra izao dia tsy asaraka antsika ny fitiavan'andriamanitra. Tsy misy fahamarina lehibe mihoatra ny voalazan'ny apôstôly Paoly momba ny hery tsy manapetra sy mahatonga lavatra ny fitiavan'andriamanitra. Fa toy izao no nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zananylahy tokana. Apôstôly iray hafa dia niteny fa Andriamanitra dia tsy niaro ny zananylahy fa natolony hamonjy antsika rehetra izy. Eritrereto ny fijalijalian'ny raintsika any an-danitra mandefa ny zananylahy hiaritra fijaliana sy takatry ny saina ho an'ny fahontantsika. Izany no porofo lehibe maneho ny fitiavana ho antsika tsirairay avy. Ny fitiavan'Andriamanitra ho an'ny zanany dia fahamarinana mandrakizay. Fa nahoana no tena tiantsika izy ary nahoana no maniry izany fitiavana izany isika? Ny valin'izany dia hita ao amin'ny fifandraisan'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny lalàny. Ny sasany dia manome lanja bebe kokoa ny fitiavan'Andriamanitra noho ny fanantenan'izy ireo fa ny fitiavany dia lehibe tokoa sy tsy misy fepetra ka hamelanao ny famindram-po azy ireo tsy hanatanteraka ny fankatoavana ny lalàny. Etsankilan'izany, ireo izay mahatakatra ny drafin'Andriamanitra ho an'ny zanany dia mahafantatra fa ny lalàn'Andriamanitra dia tsy miova. Ary isan'ny fahamarinana izany dia porofo lehibe indray amin'ny fitiavan'ireo zanany. Ny famindram-po dia tsy afaka mandroba ny fahamarinana, ary ireo izay mahazo ny famindram-po dia ireo izay nitana ny fanekem-pihavanana sy nitandrina ny didy. Mamaky hatrany isika ao amin'ny Baiboly sy amin'ny soratra masina amin'izao vanim-potoana izao mahakasika ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ireo ratsy fanahy ary ny fisafoana amin'ireo izay mpandika ny lalàny. Amin'ny fahatezerana sy ny fisafoana ve izany porofon'ny fitiavana izany? Nampianatra Joseph Smith fa nampianatra ny lalàna ho an'ireo fanahy izay nalefa ny etỳ an-tany Andriamanitra mba hahafahan'izy ireo mahazo tombony tahaka azy ny fitiavan'Andriamanitra dia tonga lafatra ka mahatonga azy mitaky antsika mpitiavana mba hankatoa ny didiny satria fantany fa amin'ny alalan'ny fankatoavana lalàna ihany no ahafahantsika tonga tahaka azy izay tonga lafatra. Noho izany, antony izany, fahatezana sy ny fisafoan'Andriamanitra dia tsy mifanohitra velively amin'ny fitiavana fa kosa porofon'ny fitiavana. Ny ray aman-dreny rehetra dia mahafantatra fa mbola afaka mitsy ireo zanany tanteraka izy ireo na dia tezitra sy diso fanantenana amin'ny fahalavoan'ny zanaka azy. Ny fitiavan'Andriamanitra dia maneran'izao tontolo izao ka ny drafiny tonga lafatra dia nandrotsaka fanomezana maro hoan'ny zanany rehetra na dia ireo tsy mpangatoa azy azy. Ny fiainana eto an-tany dia nisan'izany fanomezana izany nomenantsika rehetra izay naharesy tamin'ny ady tany an-danitra. Fanomezana ray hafa izay tsy misy fepetra ihany koa dia ny fitsanganana amin'ny maty ho an'izao tontolo izao fa tahaka ny hafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama na haveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy. Maro ny fanomezana eto an-tany izay tsy mifamatotra amin'ny fangatoavantsika manokana ny lalàna. Tahaka ny fampianaran'i Jesosy Kristy hoe izy no mampirisika ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Raha toa ka mba miaino fotsiny isika dia afaka mahafantatra ny fitiavan'Andriamanitra sy mahatsapy izany na dia tsy mankatòa azy. fifavirai izay vonifirana so tota to pengonana nana mezo fampi famaritana izao nandritran'ny tentao amin'ny fivoriany fanasan'ny tompo teo foana izy na dia tamin'ny fotoana nandavako azy aza ny tantanahy hatrany izy ary mampahery ahy tamin'ny famindrampony manodidina ahy kanefa dia tezitra loatra ka tsy afaka nahita sy nanaiky ny toejavatra sy fahatsapahana tahaka izany ny fahasoavan'andriamanitra izay no finidiny indrindra dia mifandray mazava amin'ny fankatoavana ny lalàna sy ny didin'andriamanitra ilay fampianarana tena mazava izany dia avy amin'ny fanambarana moderna misy lalàna navoaka tsy azonovana tany an-danitra talohan'ny fanorenan'izao tontolo izao izay fotoran'ny fahitana rehetra ary rehefa mahazo fitahiana avy amin'andriamanitra isika izany dia noho ny fankatoavana ny lalàna izay fotorany ity fitsipika lehibe ity dia manampy antsika takatra ny anton'ny zavatra maro tahaka ny fahamarinana sy ny famindrampo izay ampifandalanjanany solom-panavotana azavazavain'ny ihany koa ny anton'ny tsy nalanan'andriamanitra ny fahafahana mampiasan'ny fahafahana misafidy ho any zanany ny fahafahana misafidy ny fahafatesantsika isafidy dia fototra lalin'ny drafitry ny filazantsara izay natonga antsika to an-tany andriamanitra dia tsy ny manelanelana amin'ny fanakanny vokatry ny safidy ny olona sasany mba hahafahana miarony tombontsolo ny olona sasany na dia mifamono mifandratra na mifampiasa hery azy izy ireo satria animba ny drafiny amin'ny fivoarantsika mandrakzay izany hitany antsika izy mba haritra ny vokatry ny safidy ny hafa kanefa tsy hanakana izany safidy izany izy raha misy olona mahatakatra ny fampianaran'i jesosy dia tsy tokony ho afaka ilaza izy fa ny raintsika ny an-danitra be fitiavana na ny zanalahy masina dia mihitry fa ny fitiavan'izy ireo dia afaka hanolo ny didin'izy ireo jereo ireto ohatra ireto fony nanomboka ny asany jesosy dia ny fibebahana no hafany voalohany rehefa nampiasa ny famindrampo feny fitiavana izy tamin'ny tsy nanameloana ilay vehivavy tratra ny jangajanga dia hoy izy tamindra vehivavy mandehana ary aza manota intsony nampianatra jesosy fa tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra ny vokatry ny didin'andriamanitra sy ny lalàny dia tsy miova mba hampetipety ny fomba fisainana na fanirian'ny olona raha misy mieritreritra fa ny fitiavan'andriamanitra na ny an'ny ray aman-dreny ho an'ny olona iray dia manome fahafahana n'ilay olonti tsy ankatoa ny didy dia sady tsy mahatakatra ny fitiavana izy ireo no tsy mahatakatra ihanyko ny lalàna nanambara ny tompo fa izay mandika ny lalàna sy tsy mandray ny lalàna fa mitady ho lalàna ho an'ny tenany ary te hitoetra ao amin'ny fahotana ary mitoetra tanteraka ao amin'ny fahotana dia tsy azo hamasinina amin'ny lalàna na amin'ny fahamiandram-po na ny fahamarinana na ny fitsaranana koa tsy maintsy mbola mijanona ho maloto mamaky isika eo amin'ny fanambarana moderna fa manana lalàna izay nomena ny fanjakana rehetra fa izay tsy afaka mandray ny lalàn'ny fanjakana selestialy dia tsy afaka andray ny voninahitra selestialy ary izay tsy afaka mandray ny lalàn'ny fanjakana terestialy dia tsy afaka andray ny voninahitra terestialy ary izay tsy afaka mandray ny lalàn'ny fanjakana telestialy dia tsy afaka andray ny voninahitra telestialy amin'ny teny hafa dia ny fanjakam-boninahitra izay dia ametrahan'ny fitsarana farina antsika dia tsy homenantsika noho ny fitiavana fa noho ny lalàn'andriamanitra izay nivoaka tamin'ny drafiny mba hahavoaray antsika any amin'ny fiainana mandrakzay izay fanomezana lehibe indrindra amin'ny fanomezan'andriamanitra rehetra amin'ny fampianarana sy fihetsika ataon'ireo ray aman-dreny amin'ny zanana dia manana fahafahana maro izy ireo ampihatra ireo fitsipika ireo isan'izany fahafahana tena lehibe izany dia ny fanomezana izay napetraka ireo ny ray aman-dreny tamin'ireo zanana tahaka ny nanomezan'andriamanitra fanomezana sasany tamin'ny zanany rehetra izay tsy nitakian'ny fankatoavana manokana ny lalàny ny ray aman-dreny koa dia manome ny ankamaroan'ny zavatra ilaina tahaka ny fanomenany sakafo na dia tsy manao izay mifanaraka tanteraka amin'ny zavatra takeny ray aman-dreny azy ireo aza ny zanaka kanefa amin'ny fanarahana ny ohatra ilay ray any an-danitra feny fahendrena sy be fitiavana izay manome ny lalàna sy ny didy ambony ho an'ny zanany ireo ray aman-dreny hendry koa dia mitaky fankatoavana amin'ny fanomezana atolony raha misy ray aman-dreny mananjanaka ny vily lalana toy ny tanora mitorika zava-mahatomelana amin'ny sotrotroka tena miatrika raharahagoavana izy ireo. Moa ve ny fitiavandray aman-dreny dia mitahaka ny famelanaireo zavatra ireo hiditra sy ho ampiasainao an-tokantrano, sa ve ny fitakihan'ny lalan'ny tany na ny faharatsiana izany fitondrantena izany na ny tombontsoan'ny ankizy hafa ao amin'ny trano no mitahaka ny fandrarana izany tsiditra ao an-trano? Raha ametraka fanontaniana hafa momba ny lalàna koa aza, dia hoe raha misy zanaka efa lehibe manao tokantrano maso, moa ve ny faharatsian'ny vahotana nateraky ny firaisana rano fivelan'ny famatoran'ny fanambadiana dia mitsaka ny takin'ity zanaka ity tanteraka ny enta-mavesatra avy amin'ny fankatoavan'ny fianakaviana amin'ny alalan'ny fanilikiliana azy mba tsy hananany fifandraisana na amin'iza na amin'izy ao amin'ny fianakaviana. Sa moa ve ny fitiavan'ny ray aman-dreny dia mitako ho tokony hoe mody ho rarahina izany tokantrano zany? Efa samy nahita ireo trangero ireo ary mino aho fa samy tsy mety ireo. Inona no tena fihetsika tsara ho ataon'ny ray aman-dreny? Apetraka eo ambany fahendren'ny ray aman-dreny zany, eo ambany fanirian'ny fitaovam-panahan'ny tompo. Tsy misy sehatra idiran'ny ray aman-dreny izay ilana kokoa ny fitarian'ny lanitra na izay hahafahana mora kokoa mandray ny fitariana zany mihoatra noho ireo fanapa-kevitra raisin'ny ray aman-dreo amin'ny fitaizanany zanany sy ny fitantanany fianakaviany. Izany no asan'ny mandrakzay. Rehefa sahirana amin'izany olana izany ray aman-dreny, dia tokony atsiaro ny fampianaran'ny tompo izy ireo ka hamela ny ambany fola ave andeha any an-tany hevitra hitady ilay mandrivery iray. Ny filomasoana dia ny antso fa asanympitiavana ny mamonjy ireo rahalantsika sy rahavamitsika izay mireneny an-tany hevitra ny tsy fitovianana ny tsy fahalalana. Izany fampianaran'izany dia mitaky ny fanaraha-masanympitiavana sy tsy tapaka izay azo antoka fa mitaky hatrany fifandraisana feny fitiavana tsy tapaka. Ny ray aman-dreny koa dia tokony atsiaro ny fampianaran'ny tompo izay miverimberina hoe izay tian' Jehovah no faizany. Tamin'ny lahateny'ny fionambena ataon'ny olona Nelson ny resaka momba ny fandeferana sy ny fitiavana, dia nampianatra izy fa ny fitiavana marina ho an'ny mpanota iray dia mety mitaky fifanterahana mpahasahiana fa tsy fifanaraha. Ny tena fitiavana dia tsy manohana ilay toetsaina mamodika ny tena. Naiza naiza fetra napetraka amin'ny fihetsika ho raisina mikasika ny herin'ny fitiavana sy ny herin'ny lalàna, dia izy fiantraikana amin'ny fianakaviana misy ho fifandraisan'ny fianakaviana ny fanekianany didy. Nampianatra Jesosy hoe, ataonareo vafy fa tonga anome fihavanana ambonin'ny tany aho, tsia hoy izaho aminareo fa fampizarahana. Fa hatramin'izao dia hisy dimy isaratsaina ao amin'trano iray, ny telo anoatra ny roa ary ny roa anoatra ny telo. Isaratsaina ireo ka ny ray anoatra ny zanalahyna ny zanaka lahyna anoatra ny rainy. Isan'ny fampianarana mampitsantsaina izany dia mampatsiahy antsika fa rehefa tsy miray hina ny fianakaviana avy amin'ny fitandrehana ny tenin'Andriamanitra dia tsisy ny fisarasarana. Manao izay rehetra vitantsika isika mba tsika ny mbana izany fifandraisana ara-pitiavana izany, kanefa indraindray dia miseho hatrany izany na dia efa manao izay rehetra vitantsika isika. Eo anolohany izany fisafotofoto an-tsaina izany, isika dia mila maharitra ny fisian'ny hoe fitondrantena ratsy n'ireo olona tiantsika dia mba hanemba ny fahasambarantsika, kanefa izany dia tsy tokony hanemba ny fifankatiavantsika na ny faharetantsika hiezaka ho an'ny fahatakarana ny fitiavan'Andriamanitra sy ny lalàn'Andriamanitra. Isika rehetra dia mila mampianatra mazava tsara sy mitia amin'ny mitoro vavombelona fa amin'ny fahamarinan'izao zavatra rehetra izao dia foto mampianaran' Jesosy Kristy izay hijoroako vavombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
My brothers and sisters.
Jira lai si anabavki. Maneo ni fankasitrahako ao no ny fijoroana ho vavolombelona momba an'Andriamanitra raintsika any an-danitra sy ny isanan'i Jesosy Kristy ataon'ireo mpaminany velona nandritry ity fionambe ity niaraka tamin'ny fampianaran'ny fanahy masina. Araka ny faminaniana dia miaina ao anatin'ny fotoana izay feno aizan'ny fisainana manohana ny tsy finoana isika izao. Miahiahy amin'ny finoanan'Andriamanitra ny maro ary fingafingaina mihitsy azy izany eo amin'ny sehatra ara-politika, sosialy ary na eo amin'ny resaka ara-pivavahana aza. Ny tsy finoanan'Andriamanitra na ny fotom-pisainana fa tsy misy Andriamanitra dia mianaka haingana manerana an'izao tontolo izao. Noho izany, amin'ny mahampikambany fiangonan'i Jesosy Kristy navelona tamin'ny laoniny antsika dia manambara isika fa mino an'Andriamanitra ilay iray mandrakizay ary mino an'i Jesosy Kristy zanany sy ny fanahy masina isika. Manontany tena ny sasany hoe efa nahoana no zava-dehibe ny finoanan'Andriamanitra. Nahoana ny mpamonjy no niteny hoe ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirainao. Raha tsy misy Andriamanitra dia hifarana eo amin'ny fasana ny fiainana ka tsy hisy tanjony ny zavatra niainantsika teto an-tany. Mandritry ny fotoana fohy ny fitomboana sy fivoarana, tsy hisy lanja ny zava-bita ary ny fanamby hatrehana dia tsy hisy dikany. Tsy hisy ny marina sy diso ary tsy ilaina ny fitsipisainana efa mikarakarana amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Raha tsy misy Andriamanitra dia tsy misy ny fiainana tany na ny fiainana mandrakizay. Raha toy ianao na ny olona tianao mikatsaka takatra ny tanjo ny fiainana na mikaroka ny faharesen-dahatra ny amin'ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, izaho dia mizara amin'ny mahanamanay ny fijoroako vavolombelona fa velona izy. Mety misy manontany hoe ahoana no hahafahako hafantatra izany? Fantatsika fa velona izy satria mino ireo vavolombelona ireo mpaminany velona sy fahiny isika. Ary nahatsapa ny fanahin'Andriamanitra isika nanamafy fa ny fijoroanao vavolombelona nataony reto mpaminany ireto dia marina. Fantatsika tamin'ireo fijoroana vavolombelona voarakitra amin'ny soratra masina ireo fa Andriamanitra dia naharan'ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra ny namoronany azy, lay sy vavy no namoronany azy. Mety ho taitra ny olona sasany raha ilazana fa mitovy endrika amin'Andriamanitra isika. Nisy mpandalina fivavahana malaza iray aza nylaza fa ny filazana fa manana endrika tahaka ny olona Andriamanitra dia famoronana vongan-javatra sady fanompoan-tsampy sy faniratsirana. Kanefa Andriamanitra mihitsy no niteny hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endrintsika araka ny tarehintsika. Ny fampiasana ilay teny hoe isika sy antsika eo amin'ny soratra masina dia mampianatra antsika amin'ny fifandraisana misy eo amin'Andriamanitra raisin'ny zanany. Nampianatra toy izao Andriamanitra, tamin'ny alalan'ny lahatokako no ariko ireo zavatraireo. Ny raisin'ny zanaka dia olona misaraka sy miavaka tsara, toy ny maharaisy zanaka azy ireo hatr'izay. Izany angamba no mahatonga ny anaran'Andriamanitra amin'ny teny hebreo hoe Elohim, izay manondry maro fa tsy tokana ihany. Ao amin'ny testamenta vaovao no hahafantarantsika fa ny ray any an-danitra sy ny zanany dia manana vatana. Mijoro amin'ny toerana iray izy ireo amin'ny fotoana iray araka ny voarakitry Stefana mpianatra ao amin'ny testamenta vaovao hoe indro hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra. Fantatsika ihany koa fa manana feony raisin'ny zanaka. Toy ny voarakitra ao amin'ny Genesisy ny bokyn'i Mosesy, Adama sy Eva dia nandre an'i Jehovah Andriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny saha rehefa ho ariva ny andro. Fantatsika fa manana tavany raisin'ny zanaka ary mijoro sy mitafatafy izy ireo. Nanambara ny mpaminany Enoka fa dia nahita ny tompo aho ary nijoro teo anolohan'ny tavako izy ka niresaka tamiko, tahaka ny olona iray izay miresaka amin'ny ray hafa. Fantatsika fa manana vatana ny raisin'ny zanaka ary endrika tahaka ny antsika. Araka ny bokyn'i Etera ao amin'ny bokyn'i Mormona, manao hoe ary nivoaly dia nesorina hiala tamin'ny masony rahalahyny Jared ary nahitany ratsatanany tompo izy ary izany dia toy ny ratsatanan'olona sahala amin'ny nofo sy ra. Taoriana kely dia nampiseho ny tena ny tompo raha nilaza izy hoe indro ity vatana izay tazana ao ankehitriny ity dia ny vatany fanahiko ary izany no isehoako amin'ny oloko ao amin'ny nofo. Fantatsika fa manana fahatsapana ho antsika ny raisin'ny zanaka. Nosoratan'i Mosesy fa ary ny zava-nitranga dia nijery ny vahoaka sisa ny Andriamanitra ny lanitra ary nitomany. Ary fantatsika fa Andriamanitra sy ny zanan'i Jesosy Kristy dia tsy mety maty, bevoninahitra ary olona tanteraka. Nitantara ny mpaminany Joseph Smith fa raha nresaka mikasika amin'ny mpamonjy hoe ny masony dia tahaka ny lehilafo, ny volondohany dia fotsy tahaka ny oram-panala tsy misy fangarony, ny tarehny dia manjelanjelatra mihoatra noho ny famirapiratry ny masoandro ary ny feoany dia tahaka ny foroondroan'ny ranobe. tsy misy fijoroana ho vavolombelona manan-danja ho antsika amin'izao andro izao mihoatra ny fijoroana ho vavolombelon'i Joseph Smith. Izy ilay mpaminany nofinita mba hamerina amin'laony indray ilay fiangonan'i Jesosy Kristy fahiny amin'n'ity fotoana farany izay isiny filazantsara eto an-tany ity alohan'ny fiverenan'i Jesosy Kristy fanindroany indray. Toy ireo mpaminany rehetra izay nanokatra ny asan'Andriamanitra tamin'ny fotoany, i Josefa dia nomena traika faharam-paminaniana mahery mba hanomana ny an'izao tontolo izao amin'ny fiavian'ny mpamonjy fanindroany. Fony izy zazalahy kely 14 taona izay nikarohana izay fiangonana marina, tokony ho arahiny dia rehefa avy ny saitsaina izany izy dia namadika amin'ny Baiboly ary namaky ilay andininy hoe, ary raha misy anareo tsy manam-pahendrena, aoka izy hangataka amin'Andriamanitra. Ary dia omena azy izany, nefa aoka hangataka amin'ny finoana izy ka tsy hanahana akory. Tamin'ny finoana ireo teny faminaniana ireo sy tsy tampim-pianahanana dia finoan-jaza kely aza no nandehanan'i Josefa tany Analakely akaiky ny tranony ary nandohaliany sy nivavahany. Noraketana izany taty aoriana. Nahitako andrim-pahazavana teo ambony lohako indrindra. Rehefa nijanona teo amboniko ilay hazavana dia nahita olona roa aho izay mihoatra ny famaritana rehetra ny famirapiratany sy ny voninahiny. Mijorotsikevaeva teo amboniko. Rehefa nijery ireo olona roa ireo, Josefa dia nisaika tsy fantana akory izy ireo satria tsy mbola nandray ny fijoroana ho vavolombelona sy nianatra ny tena toetoetr'Andriamanitra sy Kristy izy. Fa nilaza izy tamin'izany hoe, niteny tamiko ny anankiray taminy, niantso ahy tamin'ny anarako sady nanondro ilay anankiray no nanao hoe, ity no zanako malalako, enoy izy. Avy tamin'izany traika efa niavaka izany sy ireo maro hafa koa, ny mpaminany Josefa dia nijoro vavolombelona fa ny ray dia manana vatana nofo sy taolana azo tsapahina toy ny an'ny olona dia ny zanaka koa. Ny mpaminany nandritra ny taona ny 5 dia samy nijoro vavolombelona mikasika izany ary manohy manao izany mandritra ny fionambe toy izao. Kanefa ny tsirairay dia manana ny safidy malalaka amin'ny safidiny. Toy ny voalaza ao amin'ny fanekem-pinoana 13 hoe, isika dia mitaky ny zo anompo an'Andriamanitra tsytoa araka ny baiko ny fieritreretantsika ary miaiky fa manana izany zo izany ny olon-drehetra ka aoka izy anompo na manahoana na manahoana na aiza na aiza ary na inona sitrany. Ahoana no hahafantaranao fa ity ny tena marina eo amin'ny resaka finoany tena manokana? Mijoro vavolombelona fa ny fomba hahafantarana ny famarinana mikasika an'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny fanahy masina. Fanahy masina nompikambana fahatelo amin'ny Andriamanitra izay olona fanahy. Ny asany dia ny ho vavolombelon'Andriamanitra ary ny ampianatra antsika ny zava-drehetra. Kanefa tokony hitandrina isika tsy hametra ny heriny. Rehefa tsy manao ny tsara isika na rehefa voasaro ny firoaroan-tsaina na fandavana ny fitsipi-pitondratena na ny tsy fanajana ny hafa sy ny finoany, ny fanahy masina dia hoe ho amintsika lasa olona araka ny nofo izay nolazain'ny mpaminany isika. Fa ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay an'ny fanahin'Andriamanitra fa fahadalana aminy izany sady tsy aziny satria araka ny fanahy no hamantarana izany. Izany olona araka ny nofo izany dia fahavalon'Andriamanitra ary mbola ho toy izany mandrakizay mandrakizay raha tsy manaiky ny fitaoman'ny fanahy masiny izy ary tonga tahaka ny ankizy mankatòa, malemipaika, manetry tena, miaritra ary feno fitiavana. Raha toa ka tsy manaraka ny fitaoman'ny fanahy masina isika dia mametraka ny tenantsika amin'ny loza ho lasa toan'ny korioro izay antikristy voalaza ao amin'ny bokyn'ny Mormona. Tsy vitany hoe tsy nihinan'Andriamanitra i korioro fa sady namingafinga ny mpamonjy sy ny sorom-panavotana ary ny fanahin'ny faminaniana ary nampianatra lainga fa tsy misy Andriamanitra ary tsy misy Kristy. Tsy ampy an'i korioro ny fandavana an'Andriamanitra ka ny ainany fiainany arak'izay tiany. Nankorainy indray ny mpino ary nangatahiny mpamin'ny alma andresy lahatra azy amin'ny alalan'ny famantarana mikasika ny fisian'Andriamanitra sy ny heriny. Mbola manan-danja kehitriny tahaka tamin'izany fotoana izany ny valiteniny alma. Efa manana famantarana ampy ianao. mo akafanahin'Andriamanitra vay ianao? Mo ilaza vay ianao hoe anao ifamantarana iray aho, kanefa anananao ny fanambaran'ireo rahalainao rehetra ireo, ary koa ny an'ny mpaminany masina rehetra. Apetraka eo anolohanao ny soratra masina, eny, ary ny zavatrarehetra dia maneho fa misy Andriamanitra. Eny, na dia ny tany aza sy ny zavatra rehetra izay eo amboniny, eny, ary ny fiodiny, eny, ary ny planeta rehetra koa izay miodina araka ny lamin'ny ara-dalàna dia vavolombelona fa misy ny mpahary faratampony. Nahazo famantarana ihany Koreor, lasa mony izy. Ary nandroso ny tanany Koreor sy nanoratra nanao hoe, ary fantatry fa tsy misy na inona inona afaka mampitondra izao ahy afa-tsy ny fahefan'Andriamanitra. Eny, na fantatra mandrakariva fa nisy Andriamanitra. Rirahalahy sy ranabavy, mety efa fantatra ao amin'ny fanahinao manontolo fa velon'Andriamanitra. Mety tsy ho fantatra ao ny amin'ny rehetra, ary tsy ho takatra ao ny lalany. Kanefa ny hazavan'ny finoana dia ao anatinao, miandry anao amoa sy anatevina azy amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra sy ny fahazavan'i Kristy izay niara-teraka taminao. Koa vy, minoa ireo fijoroanao vavolombelona nozarain'ny mpaminany. Mianaran'Andriamanitra sy Kristy. Ny fomba fanaovana izany dia nampianarin'ny mpaminany mazava ankehitriny sy fahiny. Kolokoloi ny faniriana feno fahavitrihana hafantatra fa velon'Andriamanitra. Izany faniriana izany dia hitarika antsika andalina ny zavatry ny lanitra, amelan'ny pirofo mibaribary ny fisian'Andriamanitra izay manodidina antsika ary akasika ny fotsika. Amin'ny fomalefaka ny omanantsika ankatoy ilay antsony mpamonjiny mba andiniana ny soratra masina ary hianatra mpanetretena avy amin'izy ireny. Avy eo dia hovonina isika ny anontany ampitiavana raintsika any an-danitra isika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha toaka marina ny fandalinana nataontsika. Tsy ahitan'Andriamanitra tahaka ny nahitany mpaminany azy ny ankamarontsika, kanefa ilay bitsiky ny fanahy tony sy malefaka, ny eritreritra sy ny fahatsapana tonga avy amin'ny fanahy masina dia mitondra ho atsaintsika sy ny fotsika fahalalana tsy ailavina fa velona izy. Ary tiantsika izy. Ny fahazoana izany fahalalana izany no tanjona ambony indrindra ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra eto an-tany. Raha tsy tsaroanao fa mino an'Andriamanitra ianao, na nitsahatra ny nino azy, na mino ianao fa tsy resy lahatra tsara, dia manasanao aho hikatsaka fijoroana ho vavolombelona an'Andriamanitra izao. Aza menatra, ny tanjaka sy ny fiadanana azo avy amin'ny fanfantarana an'Andriamanitra sy ny fananana namana papionina, ny fanahy masiny, dia ahatonga ny ezaka ataonao ho tombontsoa mandrakizay. Mihoatra izany aza amin'ny alalan'ny fijoroanao vavolombelona nananao momba an'Andriamanitra dia afaka ianao ny hitahan'ny fianakavianao sy ny taranakao ary ny namanao, eny, ireo olona tianao rehetra. Ny fahafantaranao manokana an'Andriamanitra dia tsy fanomezana lehibe fotsiny ho atolotra ao fa ho fifaliana tsy manampetra ho azonao. Amin'ny maha vavolombelona manokana ilay lahatokany ray any an-danitra be fitiavanay dia Jesosy Kristy no hijoroko vavolombelona fa velon'Andriamanitra. Fantatra fa velona izy. Mampanantena ao fa raha mikatsaka azy amin'ny mpanetretena, amin'ny mpahitsiana, amin'ny finiavany ianao sy ireo olona tianao, dia fantatra ihany koa. Ho avy ny vavolombelona ao anatinao, ary ny fitahiana amin'ny fanfantarana an'Andriamanitra dia ho anao sy ny fianakavianao mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Rehefa nantsoany ireo mpanaradia roa amin'ny fololay tamin'ny kontinenta amerikana, dia nandidy azy ireo i Jesosy Kristy hoe, koa batiko ianareo ho tanteraka tahaka ahy, na ho tanteraka tahaka ny rainareo izay any an-danatra. Vo navita niraka feno fandavanteny ho any hafa tety an-tany ny mpamonjy. Izany no nahatonga azy afaka manambara amin'ny kery fa izy sy ny rainy, ny rainsik, no ohatra ilainsik tsirairay avy arahina. Raha araka ny fijerin'ny olombelona tsotra, dia toa andraikitra tsy ho tanteraka mihitsy izany, Kanefa, diamanumbuk hita tarcha, fahuaz tante reina isan, amnifat karna, fati reri sik, eom panan tante reina isan. Nifanam piena zaitenem heri vaik si faren zai magaga, diamisi fona. Volun, ilai tanam pitiavni, pitiavni rai mandrak zai menirin hiverenen sik, eon acheni mandrak zai. Amni ma rein sikas, dia wunna ni maniri hachanis, hamela ni fautana, sei eviten sik, amni alal ni fibiban tanterka, siam kitsimpu. Hufane huan afarne sei ambuni anjinj ni fitiavni, tena le bet qua huanizan ni zirai rei, dia bulun meni an sik, ilai vukic ni asu tukana nenten ni pamunzi, di ni sorum panavutana. Nenten ilai zanak pankatu, irai vun hachani hanan tenterken isic pun irai bafana vutana an sik zirai rai avi. Nambar ni tump tam ni pamnani Joseph Smith, zo manarek zo. Ari ra mitanjna ni didku yanau, ari mahara chacham ni farani. Dia huazan au ni fianin na mandrak zai, zai fanu mezna le bein jinj am ni fanu mezna anje mancha rehech. Izan fan pandintinan masne izan, di azutan teraina. Ni fianin na mandrak zai, dia miaina miarkam ni rai, si ni fianaka vien sik mandrak zai. Mua veit si fan purisiena le bein jinj izan fan pandintinan izan, ba hana tanteren sik ni zaren jinj vitan sik, si hanu mezen sik ni zaren jinj aunaten sik am ni fikatsana zai efenam pandintinaina an sik. Tam ni fanum buon ni fam renena am ni lonni. Dia huini tumpue, kua oie na reo zai emiruz kam ni fanum puan an anje manj. Atovi zai hanum puan na reo az am ni fu, ni heri, ni saina, ar ni tanza ka reo rehech. Ba ha azua na reo mi zoru cis pizzini, eo an alun anje manj am ni anju farni. Am ni fu, ni heri, ni saina, ar ni tanz cik recha, izan di midikwe, ni mumba an cik recha. Hui ni filu amakewe, ni vali su lebe in jinj, di azu ni reo pituluna mafana fuyan. I reo vali su i reo, di huan i reo zae nampirub rubu ni finuan ani Jesu Christi, ari manaik ni sicipuni, ba hi asani za reo, ha afuiz ni tena, ari hanu mezni ni rehech, azu ni za reo hanu mafisina, si hanu renina, ni fanzakan anji amanch. Ni fa tantaran, ni fan panentinana masna, ni ha azuana, ni fiana manjak zae, ni ha tungavana, aniam ni fa tantarana, ari ni husambacha manjak zae, eo amni rafch ni fiana kaviena, di miankana amni fane huan, ni finuan sika ni Jesu Christi, si ni fanktuav ni reo didist, ari ni fazu tuana manjic ni anjum pianan sik manant hulu. Ni tump di etsi manantena an sik, hanau ni zavce civit an sik. Ni didi, ba tunga an sik hu tanteraka ta haka az, di enam puriska an sik hana chacha ni caran jinj az an sik atau, han pi velic ni talenta, zai ni tihian ni rain sik, an sik, zai manasa an sik ha atzapa ni her anati anan an sik, am ni ma zanak an jamanch an sik, fantani an sik, Fantani ni zavce sini fech vitan sik. Ni fanasan sini fanampi hutanterka, ahazu ni fian na manjak zai, di huani ulumbil na rehech. Vantani vo avinampiancha fa cik takiene ni hi haza kazan ni ul na irai hangena kukuan nu zai chach ni herni, ni panzaka Benjamin di ni laza fa ilaina iz ba hazutu, fa amnizan nu meti hazuani ni luka. Si hangat ka mi oči ni caran džinč, vitan si kan džamanč. Ari si hanaj ki jan kua nefa iz, ra tua ka lacak izan nu umena. Nu izan, ande sik hanuluč ni caran džinč hačani huam ni fanu puan anan džamanč si reo penar piar belu na amun sik. Ande sik hanan tanterak am ni fumba tena caran džinč ni fanu puan sik ni fiar kvien sik, si ni ansun sik aniam piangunan. Ni famunzen sinifian manjak sai dietsi utanterka razi nun isoram panavutan ni pamunzen sik. Kanefa ba hampisi fian chaikani izan fitiena fara tampan izan e omni fian in sik, di mila manoni in zaren sik a lui sik. So ci fantan sik fa nu ni fa suavni nu hamun zena in sik, refa taun sik ni zavacha rec azun sik atau. Ande sik hanan tentera kam pi nuna am in panulur in tena, ari am in piti avana zai rec vitan sik, ari hanaundi rec zai auzi tanan tantereina ba hana chacharana ni zavacha Mienjika ni tsiu tanterega. Izandia ni ba hana chacharana izai tsi chachni sa ni ulbilna. Kene farefa miara kam ni lai fanam piena umeni rain sik, si lai surum panavuta ni pomunzi, zai tungo fanu mezen lebe en jinj, dia ni hiaina mandrak zai miara kam in anji manj, si miara kam ni reo fianaka vien sik. Mi vavakau, ba hudsa ruan sik tsi rai rai avi, si hana vauzi, am ni fandreisina am pa menjena, ni fanasani tump, ni falun nu lurun tena na taun sik, tam ni rai anian danche, refa na tau batisei sik, are refa na hazu ire ordonansi tsi rai rain ni filizant sara. Mi vavakau, ba hanau ni tsara en jinj vitan sik isik, am ni anjaika cha ma avadi, rai amangeni. Zanak, ra laisi ra vav, amni ansun sik, amni fizaran filizan tsara, amni fanavutani reo zai ni tzitka, amni fiasan huani famunzeni reo razan ben sik, amni asan sik, ari amni fianin sik andavan anju. Mi vavakau ba a fan sik, nu ni fianin sik, manubara tak ni apostoli polue, e fin yadi ni adi tsarao, na tanterak ni fi hazaka zakuau, ni tihir ni finuan au. Refa manau izani sik, dia ha tuntusa ireo zavacha tekia ni rain sik anian dancha, ba hi te hien an sik betzika lavcha nu ni teo alu, ye tom ti fian ni ti, si hu manjak sae. Meniri iz, ni hanu mean sik sae rech an anani, ye ni fanu mezni le ben jinj, dia ni fian in a manjak sae. Na dia tue fanambi si hai chacharana az, ni fa tantarana, ra zirenam ni ma ulna, Die Mizoru hu wafel nun bilna au, fan irain sik sini pamunzi an sik, di an a pafantach an sik fa azu a tau zare ni manan tanterke zai mienjike ni zi hu azu tanen tirain. Jeni ten azu a tau zare ni ma hausu ni fiena manjak zai. Jeni ten azu zare ni hus ambach am zof ton zo si hu manjak zai. Ilai panefe ni jafache tanterke zai miti hiri reo fan panentina an fenu vune naice, di an irai an yandanche ari velu na iz. Ni zane ni Jesu Christi, di an itunje teo amni ni fa tan sik ba fan sik huafka amni vuka chizan. Fantachu fa velen ni tumpu Jesu Christi. Ni fila zan sara, si ni fisa runna, di efe na verna tam ni launni, yetu an tani an jay tam ni launni pamnani Joseph Smith. Anke cin, isik di ma hazu fiti hiena, amni apostoli si pamnani nan suan an jamanj, hitara kan sik amni launna mi verna ani amni rain sik. Ni filu a manson, Die Nansuana hitarke ti asa lebe ti am zo andru zo. Pamnan angia manchis. Izan nu hitzuroku huva vlumbilna am ni narni Jesu Christi ni pamunzin sik. Amen.
Brothers and sisters.
Rita Lassi and Abaf. Tisiteni ti fuatun kuteo a ra teo ra nanuana ni ra ra ni fingura ni sik zai nusanti teni am narewa Elder Ritter and Lance Garin Joe W. Moss Robert C. Yorks o ni fudru ni apostol o ka ina ro zai Tiang kasita kay Zan ba no Zan ni asan ataw ni Zirio. I'm so tan Ariel. Stokun na no Zan sa titin na tiyan rule na Ariel wa ari mangata kani family na Ariel manluan na ni ul na reet. Hey Zan yam barang person yung reet at iira ilai way and daw risan na kani tump. Riva fita ni ira ti ite nam tiki ni lua lul na ta R. Callister si Kent de Watson no an fit pulla. Auri ni latin lul na Watson na ti avun na atu an tiki ni yan ni lul na Neil L. Anderson. Ni college ni apostoli ruan bien full.
This is the 179th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Suppose for a moment
Tovy amin'izany ihany koa ny mpaminany Joseph Smith izay nanana fahalemena tsy hitan'ny olona ny zava-dehibe izay nataony noho ireo fahalemen'ireo. Joseph Smith no voahositry ny tompo amerina amin'ny ny filazantsara. Izy no namerenana ny famarinana rehetra izay tsy nampianarin'ny fiangonana hafa. Voalohany, ny anatra izy fa Andriamanitra ray sy ny zanan'i Jesosy Kristy dia olona roa miavaka tsara. Ny Baiboly dia manamafy izany fahitan'i Joseph Smith izany. Miteny amintsika izany fa ny zanaka dia manatanteraka ny sitrapon'ny ray. Tamin'ny fankatoavan'ny mpamonjy isika ary mahazo tanjaka mba haka tahaka ny ohatra nataony. Fa inona ny tena fototry ny fankatoavan'i Kristy sy ny zavatra manentana azy anao izany? Na inona no hery mandrisika izany ohatra izany? Raha ny tena marina dia nanaraka ny sitrapony manokana ihany ny zanaka tamin'ny alalan'ny anarana hafa. Ny soratra masina dia manome pirofo mivaingana misimisy momba izany famarinana lehibe izany. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahy tokana. Fa nolorany rairai ny zanany lahy tokana ny fanehom-pitiavana ambony indrindra izay azon'ny sain'ny olombelona eritreretina sy tsapany fony. Miseho amin'ilay tantara mampihetsipony Abrahama sy Isaka izany. Kanefa raha toka iray ihany ny raisin'ny zanaka, dia ho very izany sorona ambonin'ny sorona rehetra izany. Ary tsy hanolotra ny Isaka atao fanatitra intsony Abrahama, fa i Abrahama ihany izao no manolotra ny Abrahama ho fanatitra. Ny fahamarinana lehibe faharoa izay hitan'i Joseph Smith dia ny fananany raisin'ny zanaka vatana nofo sy taolana feno voninahitra. Taorian'ny nitsanganan'ny mpamotsy tamin'ny maty dia niseho tamin'ny mpianany izy ary niteny hoe, "Avitsapao aho, jereo fa ny matoto tsy mba manana nofo sy taolana tahaka ny ahitanareo ahy izao." Ny olona sasany dia milaza araka nefa ny fahamandalo fotsiny izany. Fisehoan'izany, fa rehefa niakatra any an-danitra izy dia navelany ny vatany ary niverina tamin'ilay endri ny fanahy. Kanefa ny soratra masina dia milaza fa tsy marina izany. Nampianatra Paoly hoe, "Ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy, tsy manan-kery amin'intsony ny fahafatesana." Izany hoe, raha vao nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy afa-misaraka amin'ny vatany intsony ny fanahiny. Raha tsy izany dia andalo fahafatesana izy. Ary izany araka ny voalazan'ny Paoly fa tsy azo tanterana intsony aorian'ny fitsanganana maty. Ny famarinana fahatelo izay ny anaran'i Joseph Smith dia ny hoe mbola miteny amin'ny zanak'olombelona foana Andriamanitra amin'izao fotoana izao ary tsy mihidy ny varavarana lanitra. Ny olona iray dia mila mametraka fanontaniana telo izay efa nisy fotoana narosony loha olona Hubie Brown raha te ho tonga amin'izany toejavatra izany. Voalohany, tiantsika tahaka ireo olona tamin'ny fotoanan'ny testamenta vaovao ve Andriamanitra? Faharoa, mbola toy ny herin'ny taloha ihany ve ny herin'Andriamanitra? Ary fahatelo, ilaintsika ve izy ankehitriny tahaka ny lanin'ireo olona azy taloha? Raha toa ka ihany ny valan'ireo fanontaniana telo ireo, ary raha toa ka tsy miova ho malo sy anio ary mandrakizay Andriamanitra, araka amin'ny voalazan'ny soratra masina dia tsy misy hisalasalana izany, fa miteny amin'ny olona ankehitriny Andriamanitra ary amin'ny fijoroana vavolombelon'i Joseph Smith izany. Ny famarinana fahaefatra izay ny anaran'i Joseph Smith dia hoe tsy teto tany intsony ny fiangonan'i Jesosy Kristy. Mazava ho azy fa nisy ireo olona tsara ary nisy ireo ampahan'ny famarinana. Ny apôstoly Paoly kosa dia naminany fa tsy ho tonga amin'ny fiavian'i Kristy fanindroany raha tsy efa tonga aloha ny fiemorana. Taorian'ny fahitana voalohan'i Joseph Smith dia nanomboka andalatsoratra anampy andalatsoratra, fitsipika anampy anampy fitsipika ny famarinana tamin'ny laon'ny fitsanganan'ny fiangonan'i Kristy. Naverina tamin'ny laon'ny tamin'ny alalan'i Joseph Smith ilay fotom-pampianarana hoe ny filazantsara dia notoriana tamin'ireo maty tany amin'ny tontolon'ny fanahy ho an'ireo izay tsy nanana fahafahana andray izany tetỳ an-tany. Famarinana amin'ny laon'ny famarinana tao amin'ny Baiboly izany, fotoana maro lasa izay dia nampianatra Petera hoe fa noho izao no notoriana amin'ny filazantsara tamin'ny maty aza mba ho tsaraina araka ny olona amin'ny nofo izy fa ho velona araka an'Andriamanitra amin'ny fanahy. I Frederick W. Farrara izay mpanoratra malaza sy mpahefinoana tao amin'ny fiangonan'i Angletera dia naneho hevitra toy izao momba ny fampianaran'i Petera. Natao daholo ny ezaka rehetra nazavana ny tena dikan'ity andalan'ity, iray amin'ireo andalana tena manandanja ao amin'ny soratra masiny izany ary tsy sarotra takarina. Fa raha misy dikany ny fiteny izay misy dia midika ity fiteny ity fa i Kristy rehefa nidina tany amin'ny tontolo ambany ny fanahiny dia nitorony ny afatry ny famonjena tamin'ireo maty izay tsy mety mibebaka. Maro ireo mampianatra fa misy lanitra iray ary afibe iray. Namerina ny fahamarinana tamin'ny laon'i Joseph Smith fa misy lanitra maromaro. I Paoly dia niresaka momba ilay lehilahy tonga tany amin'ny lanitra fahatelo. Mety mitombona ve hoe misy ny lanitra fahatelo raha tsy misy ny lanitra faharoa na ny lanitra voalohany? Rehefa tonga teo an-tsehatra i Joseph Smith dia angamba zato teo hoe ireo singan-javatra tafapetraka ary dia tonga i Joseph Smith nametraka ireo singan-javatra sivin-jato hafa teo amin'ny toerany mba hahafahany olona ilaza hoe ankehitriny dia azoko hoe avy ay izao ary inona ny antony ataoko eto ary andeha ho ay izao rehefa avy eo. Ary raha ny andraiky Joseph Smith teo amin'ny famerenana tamin'ny laony dia nofaritan'ny tompo mazava tsara hoe fa ity taranaka ity dia azony teniko io amin'ny alalanao. Na dia teo aza ny fitobahan'ny famarinanao amin'ny Baiboly izany naverina tamin'ny laoniny dia misy amin'ireo mpikarika mahintsy teo ohatra sasany milaza mana hoe azo kekena ihany ireo fotofotom-pampianaran'ireo saingy ahoana ny momba ireo anjely marobe sy fahitanana mafisin'i Joseph Smith fa tena nisy? Valinay ampitiavana izy ireo hoe tsy nisy anjely sy fahitana ve tamin'ny andron'ny testamenta vaovao? Tsy anjely ve nonseho tamin'ny Maria sy Josefa? Tsy anjely ve nonseho tamin'ny Petera sy Jaona ary Jakoba teny amin'ny tendrombohitra ny fiovan-tare? Ary tsy anjely ve no nanavitra amin'ny Petera sy Jaona tao amin'ny fonjy? Tsy anjely ve no nonseho tamin'ny Kornelio ary tamin'ny Paoly fony izy rendrika tany an-dranomasina sy tamin'ny Jaona tany amin'ny nosy Patmosy? Moa ve tsy ny fahitana ny filazantsara hotorinany amin'ny jentilisy Petera ary Paoly fahitana momba ny lanitra fahatelo satria Josefa no fitaovana teo ampelatanan'Andriamanitra hamerina ilay fiangonan'i Jesosy Kristy miaraka amin'ny herin'ny rehetra sy ny fotom-pampianarany rehetra koa. Kanefa dia tena mampalahelo fa misy indraindray ireo vonina ny anao anjorom-bala izany famarinany filazantsara sarobidina veron'i Joseph Smith tamin'ny laona izany satria misy ireo voavilany toejavanyseho ara-tantara na ireo petrakevitra ara-tsiansa dia atakalin'izy ireo fiahiahina ny famarinana mandrakizay ny famerenana tamin'ny laoniny ary noho izany dia latsaka ao anatin'ny fandrika izay ahavery ilay finoany an'ireo zavatra maro izay tena fantany izy ireo noho ny tsy fahafantarany zavatra vitsivitsy. Isy hatrano ny tsy fitovikevitra ara-pahalalana izay toa anantanona eo raha toa mbola ilaina hatrany ny finoana ary raha mbola voafetra ihany koa ny fisainantsika. Dia toy izany koa ilay fotom-pampianaran'ny famerenana amin'ny laoniny azo antoka sy mafiorina izay hoe foana mbola hofikirina ary hanome ny vady fototra hanorenantsika ny fijoroana vavolombelontsika. Rehefa maro ireo mpanaradian'i Kristy izay niala taminy dia nanontany mpianana izy hoe ianareo koa ve mba te hiala? Fa hoy kosa Petera namaly hoe Tompo, ankany amin'izy moa izahay, ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Raha toa ka misy olona miala amin'ireo fotom-pampianarana naverina tamin'ny laoninaireo dia aizay indray no alehany mba hianatra ny toetoetra marin'Andriamanitra izay nampianarina tao amin'ny alakely masina? Aiza izy no andeha hitady ny fotom-pampianarana fiainana talohan'ny nahaterahana ny batisa ho amin'ny maty sy ny fanabatiana mandrakizay? Tamin'ny alalan'i Joseph Smith no namerenana tamin'ny laoniny hery ny fanalahidy ny fampianarana ary ny ordonansy rehetra ilaina amin'ny famonjena sy ny fisandratana. Tsy afaka mandeha naizanazy eto ambony tany ianao ka hahita izany. Tsy hitany amin'ny fiangonana hafa izany. Tsy hitany amin'ny filozofian'ny olombelona na amin'ny fihekevitra siantifika na fifahiniana masina ataon'ny olona iray izany na dia toy ny fahalalan'ny avaram-pianarana azy izany. Toerana iray ihany no hahitana izany dia Tompo tena mitso no niteny hoe ity ilay ihany fiangonana marina sy velona eto ambonin'ny tany manontolo. Joro vavolombelonao fa i Joseph Smith no mpaminany famerenana amin'ny laoniny toy ny namafisana izany. Ataoko manakoako mihitsy ilay andalanao amin'ilay hira hoe dera ho an'ilay nandrehan'i Jehovah amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
In response to the prophet Joseph,
valin e fangatana tao ni pamnani Joseph Smith, de nampianatra ni tumpue, ar tsy misy afaka manampy amin'ity asa ity, raha tsy manetry tena izy ary feno fitiavana, manana finoana, manana fanantenana ary fiantrana, manonona tena amin'ny zavatra rehetra na inona na inona hankinana ho tandremany. Ny fampianarana mba ahonany tena amin'ny zavatra rehetra dia miantefa amintsika rehetra. Inona no ny hoe fahononantena ary nahoana no tiany Tompo mba hanonantena isika? Mety voafaritra izany hoe ny fifehezantena eo amin'ny lafin'ny fihinanan-kanana sy fisotroana. Ny dikany fahononantena tokoa eto dia hoe fitandremana ny tena ifahendrena. Ny fahononantena indraindray dia azo faritana ho toy ny fialana ny fahatezerana na ny fihezana mba tsy ho mora misain-doatra. Ireo fahamaritana ireo anefa dia ampahany vitsy ihana amin'ny fomba ampiasain' io teny io ao amin'ny soratra masina. Raha ny dikany ara-panahy, ny fanonantena dia toetry masiny Jesosy Kristy. Maniry ny mba ampivelarantsika tsirairay avy izany toetra izany izy. Ny fianarana ny hanonantena amin'ny zavatrehetra dia fanomezam-pahasoavana ara-panahy izay azo amin'ny alalan'ny fanahy masiny. Rehefa namaritry ny sasana amin'ireo vokatry ny fanahy ny apôstôly Paoly tao amin'ny pistily nosoratany ho an'ny Galatiana Tenereska mumbani ftiavana, fifalina, fiedanana, faripu, famuran panai, fanavantu, famarinana, faleman panai, arifanunampu. Refananura twani titosi pol, namar partereo twitched ilaini eveka bartaterani nyasin, tenilazis fani eveka de tim tupten fatat, timuratest, famaun antenna. Ni faunun antenna de ni faisana mitzitsini savreta. Nani fan pesana ni fifes antenna. Refanan piana tatani amni tani ni gidioni al mas antin. Te usi sue matukia fatsiman antenna amni afnafna funareo yanareo. Eni matukia fatsina metrica ni funareo tam ni arena sinis avapona ni sotun fuzo yanareo. Tiku yanareo anetena si hanu ari huma lemifana mure yavanana fenu faretana si faripu maunan pu amni savatriet. Tam ni afatana petani tatiorina de nampianat ni zana ni siblon ni alma ar nampianat antsika recha manawe esau isaitsi anjatanao tena aum ni afnavna fakusa yenau humasutu si uman maunantena ni savatriet. Ni tika niwe faunun antena de ni faizana mandanzalanza ni savatri laintsika si ni fanadi antsik. Ni fas tuna tani ar ni fananana faretana amni fikatsana ni tanzuna tsar. Tone vitsilasi sai Raisan tunda fiara udian entanuin, de ni fanena tam ni camion le berai, isain an de ni fanuta tam lalaku, ar ni pitika ni rai tam ni recudiarn, ni savuna teo, am ni lai vi manasarka ni lalanai lai kudiarn, ni safritika ni fifa muisin fuisana teo am ni andane sin ankivin, ni reo pamili de tina fata de zai len ti kudiarn ni ti, ni vili ni anka via, ratuk ni vili anka vanana, ar de ni tuntana teo am ni sisin anka vanana fitartu anulun ilai kudiarn, Namanirai nun nyansu ni vatkiu, kanapa fatatas mumanilus, ni laza tamkuis, tatiorin van tunga tauntan ni fulun in trinja, de ni faru vitana fukata ni vakimpart. Ntenamaran de rakutireo putptarchao fatsini sianefa na de ratakili rayas. Mazavuas fatsinu ni faiziku mamil fiara nun antunga isan, fakusa nun ni fitarta nuluni lai fiarkil ku vitamni karazan ptarta na ufan. Ni fitarta na ufana isai tu ni vi na ufana, te mandalu tingana fana fananas, bamptubuna ni amafne. Nu isani, refavortuna ni fitarta na ufana, te tziu mura vaki, baulasa vaki ptarta isai tunda faratan. Taksani ankiu ni fanai ma leftefaka, unirai isai manechitena si fenu fitavana, te una mana natanzikar panai isai mtumpu. Refa mana ni san tanzika arpanai mutumpu izan sika, te afaka mana ni fife sentena ar miaina am ni fititin. Miana tra mife na mandanza lanza ni ata zeren tzik, ni fie bue buen tzika ar ni afuram tzik sik. Am ni lala ni san tanzika arpanai izan mutumpu izan, te afaka miaru ni tena tzikia am ni fia waran pefi man pitituza si fazaranjatsi manimbe eto antani am zoftun izo isik. Isik red so dem kaska fi andan sein, ar maniri fi ruvana si asambar no ani fianike fi tsik. Rami savata as tsikiarana avi amni fi tutungan ni tue karena tam nin ton lasain, angamba ni fi tsapana as ni afa de nampiana tantsika, fani fi andan sein, ni fi ruvana, ar ni fasambar de tsitunga avi amni fi vitiana tranu, na fana guna na fanana na isai man pitchu sa petika lav tranu ni karama, na ni vula ewan pela tantsik. Miaina unatani lai zotu tu izou, ci mana paretana, si ci malalun, hanzaka ni fisa la salana si fifadir ni sik. Taka reo fi kambana ni pinu maru sami aftam ni antun Joseph Smith san, funis vos asala kedi efatam furtona, rantari ni val ni fantanin. Hui Joseph Smith we, ni fifam pitudan tsara ni reta, ratuas kanis san, de levuna tanteraga tam ni adian tsanga si ni fifandirana tam ni eft. Ni fia ruvana wana fiana kavinsike de aviam ni finarana mi fia tena, ni fi suruna ni fi rubrubuan zot tulisau, ar ni faununan tena am ni savatriet. Ni fia danan tsaina de tunga aviam ni fana mai fisana urna ni finuna ni Jesu Christi. Ni fasan barana de aviam ni fas tunna itanch ni reo fana kempi fana nan thau tanem tam ni batisa si tani am ni tempuli masa ni tumpu. Inen jai nuota lei be mumba ni faunun entena nanan tzika miota nu ni pamuinzian tzik Jesu Christi. refa vunten katesedan ni funtik nu ni fifandiran si ni fifamilian den nam pernan tantik ni pamuns familia mi bebe kisik artunga tak ni kismatink tukni hi famela am nere ralan sikik are manantanas am ni fu malen paik refarati fnai niafa den nam pernan ti jesuwe si hi ala am non ni atsaram puk refa chatni faurini sik te tui huizwe mareta am ni faurin as a manefteve reo is a manefteve. Ent omni halemem panai ni tukitanau. Arioka ni humatukinau. Refa voni tinjas vleni sikia de afakamas fankerezana am ni fafantarana fa napitsalinas i napaurinis kaneva tzini luabav. Ni tundra marntuku ni faurintikis ar ni vesata ni alahelintik. Refa ni tzali wantik Jesu Christi Ilai le bein jinjam ni reta, kam ni voda, tam ni mas kudini reta, te tina pseo ate zerena na fankalanis. Ni araka tam ni lai falalanuni, te tzi batani amni, ni eteni, fatani am nau, si tani amikiu. Ar te tam pane trentena, si tau natani fitiava na fenu, nuni tenene niwe, kanefa vun naitanie wani rai, ar nustruk san, ar nuftaikui isaefa numanikua nisana gulmbeln. Nandritin ton lasa in, de nanana fafana ni tsuru huvavlmbelna, mumba ni fisi ni pamuin zianzike, si ni famarenena ni loni, ni filasensara tam ni reo ulmasana, si namna manerena ni asiao. Ni ankamarun is reo, de reo taranaka vulun, ulmasani antfaran, mpetekani amtuera ni isai bulevitsini pikam ni fingunem. Isan dien ni antfaran nankanisana am ni tuer misias ireo isan de atsia ruvanen isavat ni anen ireo ulmas ni antfaran tani ampinduan. Tau naten isan tutul magaga fenu fasam ya fan tani asia isan. Isa irai sensatu munzen ilai punne marupe ian nup kiam nam ni fingunen. Nun nananaku fakasitan na tzara kukua ilai tuer takni an Kristi mumba ni fanunen tena. Tiku si adzaiku ireo ulmas ni ireo. Isa nampiana tae tam ni lala ni uota, ni tiki ni sanwe, manechi tena si fenu fitiavan. Ari maunan tena am ni savatreta, na iunan hankinen utanjemen. Tam ni lala ni sireo, te takat bebe kuku ni fitiavan anjemant ni zanane. Apetiku am nereo, ni fitzurua ku favelbeona, favela ni pamuinzian siki. Are na taua ni sanak andrimansi tira rayav, ni fanu mesin masa, ni faunu nentena, aviam, amni nara ni Jesu Christi. Amen.
My brothers and sisters, it has been 6 months since my call.
Bula mampanetsy tena foana ny fiarahana manompo amin'ny retrelahy izay ohatra sy mpampianatra ho ahy hatry ny ela. Mankasitraka lalana amin'ny vavaka ho sy ny fanohanana ho aho. Ho ahy, ireo fotoana ireo dia nanovana vavaka amin'ny kafanampo, nikatsahana mafy ny fanekin'ny tompo. Tsapako ny fitiavany tamin'ny fomba maro masina izay tsy hay adinoana. Mijoro vavolombelona fa velona izy. Ary asan'ny masiny ity. Tinay ny filo Thomas S. Monson mpaminany tompo. Ho tsaroko mandrakizay ny hatsaram-panahiny tamin'izy nanome ny antsiko tamin'ny volana april lasa teo. Tamin'ny fifarahan'ny dinidinika nataonay dia namelatra ny sandriny izy mba amihina. Lehilahy lava ny filo Monson. Rehefa nodidiny sandriny lava aho dia ka nisotony nanakaiky azy. Dia tsapako tahaka ny zazalahy kely fihiny sandry feno fiarovan'ny ray be fitiavana iray aho. Nandritra ny volana maro taorian'io zavanyseo io dia nieritreretiko ilay fanasan'ny tompo anatona azy sy mba ho voadidiny ara-panahy amin'ny sandriny. Hoy izy hoe indro ny sandriny famindram-poko dia misotsotra aminareo ary nazovinazovina ho avy dia izy no raisiko. Ary ho tahina ireo izay mankaty amiko. Ny soratra masina dia milaza fa ny sandriny dia mivelatra, mitolotra mihinsitra ary misakambina. Ary koa matanjaka sy masina, sandriny famindram-po, sandriny fiantohana, sandry mpitiavana mitolotra mandritra ny manontolo andro. Efa smart zapatzik etzrere ire usanji arapana ire unandid nantzik. Efa zapatzik an ni famelan yelkar hi nftiavan si ni fampununan. Un tumpwe, izau nu iz, izai mampununan au. Nfan irin tump, de ni anatunatzikaz, iba amiina nantzik am nsanjan arizan de matetke fanasana I bebag. Tu izon fosuat. Intro man defa fanasana wan yul narechao on yul dariete yisi ari nisanjen fam japon dem tulchawaj aruizim bebade antena huao refa manuti sik et manalaftan an demand refa beba kisik dem vernam tut kenam an demand ile fanasana I beba kate malanan we feu famaisen fa Ants finftiavana kus ba yudna si verna itud kenam nandrimanch. Izan de antsen lai re beftiavan lai rai beftiavana si lai janan lai tukana wan sike ba I votela avta kuku anakacha fumba fianan ambun kuku si yu varia tsapan fifalina aviam fitanjemanan didi. Am ma pianat Christian sike dem fali sike nun ni fitaina ajo viam ni fibibana sin fifalina ajo viam familan kelk. La chata fit tonat sike jani ari ma mula vulan fumba fsen an sike sni fumba fa tsapa sike javat. Onat ni roul nanal izay mien tifion ambiti de aitana fa sham ya fana maro ni laf ni fa menjena sini fa marinan tenan manukan. Kanefa fitahina ho antsika rehetra ny fibebahana samy ilay antsika tsirairay ny mahatsapa ny sandriny famindrapon'ny mpamonjy amin'ny alalan'ny famelana ny hotantsika. Tona maro lasa izay ny angavianao mba ihaona amin'ny lehilahy iray izay nanana fomba fiainana maloto efa ela be talohany ihaonanay. Noho ny safidy ratsy nataony dia nesorina tamin'ny mampikambany fiangonana azy. Efa ela izy no niverina tao tao amin'ny fiangonana tao rin' izany ary efa nahatokiny tamin'ny fitandremana antidy saingy ny bana tao an-tsainy ny zavatra nataony taloha rehefa nihoana taminy aho dia tsapako ny fahamenarany sy ny fanenena ny lalana noho ny fotoana tsy nanajanyny fanekem-pihavanany tao ry nydinidinika ny fanaovanay dia nametraka ny tanako teo ambon'ny lohany aho ary mba hanomezana tsotrany fisorona anazy mbola tsy ny lobava akory aho dia tsapako mafy ny fitiavana sy ny famelan-keloka avy amin'ny mpamonjy ho azy Taorin lai tsudjan de in fami en izay ar de in tuman ilai leila. Ta lanz nao tam nisanj msakamban pamunt fin fam japus ftiava na wan jem bebag na taknin na nienjk ni ftiava te na to natin lai futana na fui. Mizurva von bilnau fa ni pamunt de afaka mamela si manir ni amela n fautatsik. Ankoche reu ulm bitsi zay msafid ni fa avireja na reefa avna fantachan fa finuna de tsimis fautana tse ajwa veljan. Tena tumb tsulebe wan tsiket srere ni mialam ni fautantsik arhi manant nan kristi. Ni famelan kelke vam nan dimantan wan isen reu vukat susar in jinda viam filajan tsar. Ize manalan fa tse pan umelke si ni fanantena nan putsik ari manulijan u fifalina si fiedan antsen. Manambar tzesoe, tsimbate I vernamk veyan aru si beba kam ni fautan aru ari uva fu a juk manasitan an aru. Ni sasan zay mienu am zofton zo de met mila fiuvana maier feka ompu ba iadini am ni fautana mamueac. Met ilena ni fanapin ptarkire om fischunan. Wan ya kamarun kusan ni fi bebana de zavata to mangina si smarum tukana yan ar fika tsaan isan anj ni fanapin tump ba novana isa fanuvana ilena. Wan ya kamarun de tu ni dilafta irei ni fi bebana fa tsvita njemande tsmurizan. Sartra ni miuv, mitak fiazga zan atuan anjivta si fluman nusanam fanuitam ni fikurin ran zan, uze soe ra misulna te anaraka, o kizi andas si itunja ni aj fizalin ka anaraka. Ni fibiban de fialanam zavata sasan tu niz famarinan tuetan fieboebun fatezerana nirtirta malutu ari fitudianan am zavata fa tu ni atzarapana ny fitiavantena ny faharetana sy ny fianaham-piana fiverenana hitodika indrayny amin'andriamanitra izy izany ahoana ny fomba anapahantsika izay tokony fantohan'ny fibebahantsika rehefa misy ultitsike na namatsike manurontsike jajavatra ilaitsike ovaina dindrandray mipotrany lohan'ilay olona araka ny nofo anatsika mamanao hoe hay mihevitra ve ianao fa tokony ova oka aloha ianao ilazako ny sasany amin'ireo olanao. Ny fomba tsara kokoa dia ny fanontaniana ny tompo amin'ny mpanetretena hoe ray eo inona ny tianao ataoko, dia tonga ny valiny. Tsapatsika izany fanovana tokony ataontsika izany. Miteny ao an-tsaintsika sy eo am-potsika ny tompo, dia avela hisafidy isika avy eo. Move isika hibebaka sa anakona ilay varavarankelintsika misokatra mankany an-danitra? Nampitandry ny alma hoe aza miezaka ny analatsiny ny tenanao na de kely ihany aza. Rehefa manakona ny varavarankely sika, dia tsy mino intsony ilay feo ara-panahy izay manasa antsika iova. Mivavaka isika saingy zara raha miaino. Ny vavaka ataontsika dia tsy ampy an'ilay finoana izay mitondra any amin'ny fibebahana. Amin'izao fotoana izao mihitsy dia misy olona iray milaza hoe tsy takatra mihitsy ilay izy ry rahalahy Anderson, tsy afaka mahatsapa ny zavatra tsapako ianao, sarotra loatra ny miova. Marina ny ianao, tsy takatra tanteraka izany, saingy misy olona iray izay afaka mahatakatra izany, mahafantatra izy. Efa nahatsapa ny fanaintainanao izy, nanambara izy hoe efa vitako tomboka vatsa eo ampelatanako ianao. Eo ny mpamonjy manolo tanana sy manasa antsika tsirairay foana hoe makanesa ty amiko. Afaka mibabaka isika, tena afaka tokoa. Rehefa tsapatsika izay tokony ovaina eo amintsika, dia malahelo isika noho ny fahorinana teraky ny zavatra nataontsika. Izany dia mitondra any amin'ny fibaboana marina mikitsipo amin'ny tompo ary amin'ny hafa koa raha ilaina izany. Manarina ny zavatra nosimbaintsika na mamerina izay nalaintsika isika raha mbola azo atao izany. Lasa tafiditra ao anatin'ny fiainantsika andavanandro ny fibebahana. Tena zava-dehibe ny fandrasantsika ny fanasan'ny tompo isan-kerinandro ka manatona ny tompo ampahalemena sy ampanetretena, miaiky ny fianterantsika aminy, mangataka azy mba hamela sy hanavao antsika ary mampanantena fa tsy aro azy mandrakariva. Indraindray mandritra ny fibebahantsika sy eo amin'ny ezaka ataontsika isan'andro mba hitovy bebe kokoa amin'ny Kristy, dia toa mitolona foana amin'ny olana fahitantsika lava isika. Toy ny rehefa mianika tendrombohitra rakotra ala, dia tsy hitantsika indraindray ny fivoarantsika raha tsy efa manakaiky ny tampony isika ka mitodika mijery avy eny amin'ny tandrony avo. Aza bakivy, raha miezaka sy miasa ianao mba hibebaka, dia efa eny an-dala ampibebahana izany. Arakaraka ny ivoarantsika no ahitantsika mazava kokoa ny fiainana ary ahatsapantsika fa miasa mafy kokoa ao anatintsika ny fanahy masina. Indraindray isika manontany tena hoe nahoana ny tsarontsika indray aty aoriana be ireo fotana efa nafohitsika? Nahoana no mbola mitoy indraindray ny fahatsapana alahelo vokatry ny fahadisosika aorin'ny bebahantsika? Tsarontsika ilay tantara nolazain'ny filoha James E. Faust. Hoy izy, fony ireo zazakely zazalahy kely tany amin'ny toeram-piompiana sy fambolena, dia tsaroako ny renibeko nahandro sakafo matsiro teo amin'ny fatana kitay. Rehefa tsy misy kitay intsony eo amin'ilay kesika nisy akaiky ny fatana, dia nyraisiny nenibe mangingina ilay kesika ka mivoaka izy maka n'ireo tapakazo sedera mivangonga eo atokontany aminoana ilay kesika, dia mitondra ilay kesika mavesatra sady feno miverina ao an-trano. Dia feno fitsipo ny feoan'ny filoha Faust raha nanoy izy hoe tena tsy mba antra fo aho. Ny laozako nipetraka teo fotsiny raha nameno ilay kesika fasiana kitay ao an-dakozia ilay renibe malalako. Mahatsapa tena homenatra aho ary nanenenako mandritra ny fiainako manontolo izany nataoko izany noho ny tsy nanaovako ny tokony nataoko. Manantena ny angataka famelana avy aminy aho indray andro any. Efa 55 taona lasa mahery izany. Raha toy ny filoha Faust aza dia mbola mahatsiaro sy manenina ny tsy fanampin'ny renibeny taona marobe taty aoriana, dia tokony gaga ve isika raha misy zavatra sasany mbola tsarontsika sy hanenena antsika? Ny soratra masina dia tsy milaza hoe ho adinintsika ny fahotantsika eto amin'ity fiainanity, fa hoe si utzarun tump itzun izan. Ni fa fui jana ni fa utan. Dem dikewetz mferna mano izan zun. Mtak fton ni fa fui jana. Ba na pinan zike den den der velan tump itweta otzel ziken shishan fa atzutzik. Refam babk am pa atzuran nfa utatzik isik kamano isif datzik anarina nejet smet natotzik. Arma fui ni fa utantzik am nalalan fitan jemanantit. De efa eo an dalan pa juna familan kelk isik. Elan yela utzapatzik fa an zavn an teb tebi aviam nalea iltzik ka aneshtan yelka yalam ni futzik ari itunja fiana fiadanan zen. Wan ni reo jem bebe kamaren nefa tut si hafa kamatzapa fana mai vanan de tuiz ni fitan jemanantit. Man panantena na reo fa wavin fana mai vanana araka izei fanda raptonan tumpu. Mi tak ftona kuni fa ashtanan. Rasa iran zene no, de makatu ruevta aniam nivik anu, manana nieri afana mamantatan nivik, arian apian o izi. Man ptanjanan sigan surte masna we, nian gavian aru au, ba zian ni muran aru, ni anjan ni fibiban aru. Sengam tifiananti de si tara locha velvel nim bebag. Indeman deo nasenan yona tam ni pfadi efa zukun zunk ni rei, izen virna tam fengunan indei. Na penaren rei aman jen filasan zari zi ro, fata orin fana badin de nando ni fengunan iz ro. De dima pulto natati orin iz nun virn. Zaruk fan tarka oksizen la ile lar an itzatu omni brau. Na neu fanenenan iz ro, satiz na nuito omni fa atukin. Nula zek tam niz ro, nfi falinain un fi virenan ari nan metuk jaz ro au fa reisen tumpu antan anju izan bebag. Na mal ile ile la antzaue fantatai zan ri gala Andersen. Senk ni yala ilu nahi de nitsi fananan iru sanakaisaf kel nahi iru fitain filajantzar. Tafa ver ni jai, senk I nver na irir. Tzen ver na irir izan izru, tzi manu vantzik ya futzen fi beba na famita kun fi anakavitzik ya si iru jai titzik. Am nyalalan fi beba antzik ya marn, ar yaraka izai fandara ptonan tump, de tzi isa kamb nantzik ya futzen sanjen pa mundz izem tulta fa yinz tanyam ni fi anan iru jana tzik ya staran atzik ya ku izan. Ni fibeba na dem dikafona fa is fifalina lepe kuku am nuavi. Mitzuru vavun belnau. Fa afaka man afakan tzik am fautan tzik an pa mundzen tzik. Na atzapa manuka nan ieren fana vutan jau. E fana ita marna ila itanan manashitan an jasa tam nyul nan arriv nivun. Man ieren an jotul jau. Mitzuru vavun belnau fa manala om putziken ni fa atzapa na umelke sim tunja fiadan an tzaina ila ifan umeza ni masen. Ti an tzik e iz. Pkamban fiangunan izik. Manashan tzik izi bebag si yal amni fautan tzik ar anatunaj. Mitzuru vavulun belnau fa eo tuku izi. Amnen aran Zesu Christi. Amen.
We remind the brother.
Mapansa iro realize I find if you were in beneficiary na manera tan tia anom kan you arrive amni a en naur. The nationwide tabernacle. If I'm betan amni faita lafta manera na firene na ne mwaran pen taperna kel tia anom kamni a sif sasan katamni fulu rampit marain isan tia arain if you were in alat marain and if you on be avetran. We thank the choir. Misotany amboram-peo isika tamin'ny irana nafinaritra nataon'izy ireo tamin'ny tolakandro ity. Ny filoha Boyd K. Packer, filoha ny kolejin'ny apôstoly 250 no mpandahan-tenintsika farany amin'ny ity fivoriana ity. Aorian'ny lahateniny, ny amboram-peo dia irany velona ilay mpanavitra. Rehefa vita ny hira dia ataon'ny lolona Robert S. Wood izay nisaorana tamin'ny nahampikambana azy tao amin'ny 70 lahy tamin'ity tolakandro ity ny vavaka famaranana. Fisarai izay andefa ny zanany tany lavitra sy mampidoza iray mandritra ny fotoam-pizahantoetra eo amin'ny fiainana, eo amin'ny tany izay ahafahan'ny Lusifera manao ny zavatra rehetra mpahalalana, raha tsy manome hery manokana mampiaro azy ireo aloha. Hanome fomba fahafahana izy ireo mifandray amin'izany koa eo amin'ny maharay sy zanaka ary zanaka amin'ny ray. Ny zanaky ny raintsika any an-danitra dia nomena ny fanahin'ny Kristy na ny fahazavan'ny Kristy hiaraka aminy. Isika rehetra dia tsy navelerery ety tsy ampimpanantenanana andray fitarenana na fanavotana. Ny famerenana amin'ny laoniny dia nanomboka tamin'ny vavaka nataon'ny zanalahy 14 taona sy tamin'ny fahitana ny ray sy ny zanaka. Nanomboka tamin'izany fotoam-pitantanany fanehoam-pahasoavana izany. Ny famerenana amin'ny laoniny dia nitondra fahalalana mikasika ny fiainana talohany nahaterahana. Avy amin'ny soratra masina nahalalantsika mikasika ny filan-kevitra tany an-danitra sy ny fanapa-kevitra andefa ny zanakalahy sy ny zanakavavin'Andriamanitra eto amin'ny fiainana tany miaraka amin'ny vatana mba ho zahantoetra. Zanak'Andriamanitra isika manana vatana fanahy izay mitoetra ao anatin'ny vatana misy nofo ankehitriny. Ny soratra masina dia milaza fa tsy fantareo va fa ny tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Amin'ny zanak'Andriamanitra antsika dia mahafantatra isika fa ao anatin'ny drafitra lehiben'ny fahasambarana. Fantatsika fa nisy ady tany an-danitra ary Lusifera sy ireo mpanaradia azy dia noroahina sy tsy nomena vatana. I Satana ilay manerana ela dia ny devoly izay nikomy tamin'Andriamanitra ary nikatsaka ny haka ny fanjakan'Andriamanitra sy i Kristiny koa miady amin'ny olomasin'Andriamanitra izy ary manemitra azy manodidina. Nomena ny fahafahana misafidy isika, tsy maintsy ampiasaintsika ampahendrena izany ary miaraka akaiky amin'ny fanahy. Raha tsy izany dia ho mora andairan'ny fahavalo isika. Fantatsika fa amin'ny alalan'ny solom-panavotan'i Jesosy Kristy dia afaka ny ho voadio ny fahadisoantsika ary ny fantatsika dia averina amin'ny endriny tomombana amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Fa indro omena ny olona tsirairay ny fanahin'i Kristy mba hahazoany manavaka ny tsara amin'ny ratsy. Koa asehoko anareo ny fomba hitsarana. Fa ny zavatra tsirairay izay manainganao ny tsara sy andresy lahatra mba hino an'i Kristy dia alefa ny hery sy ny fanomezam-pahasoavan'ny Kristy. Koa dia azonareo fantarina amin'ny fahalalana tanteraka fa avy amin'Andriamanitra izany. Misy fomba fifandraisana mahomby amin'ny alalan'ny fanahy, fa ny fanahy mamatatra ny zavatra rehetra na dia ny saina lalina izay an'Andriamanitra azy. Aorian'ny batisa ao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny omasan'ny andro farany, ny ordonansy faharoa dia ny fametrahan-tanana ho fanomezan'ny fanahy masina. Izany fitaovana mamy sy malevaka izany dia miseho toy ny fahatsapana fa tsy tahaka ny feo. Ny fahalalana madio dia afaka ho tonga ao an-tsaina. Mifandray amin'ny fanahyntsika amin'ny alalan'ny saintsika mihoatra ny fandrenesana ara-patana ny fanahy masina. Ilay fitarina toy ny eritreritra fahatsapana amin'ny alalan'ny bitsika sy fihetseham-po. Afaka matsapa ireo teny avy amin'ny fifandraisana ara-panahy isika mihoatra noho ny fandrenesana azy ireo ary mahita izany ara-panahy fa tsy amin'ny maso ara-patana. Nanompo niaraka tamin'ny lohana Le Grand Richards atao amin'ny kolojin'ny apostoly 8:4 nandritry ny taona maro a. No demandra izy teo amin'ny fahaenina amby sivy folo taona. Nilaza tamin'izay izy fa nandrasika fianambeny fiangonana matalanjo na fony zazalakely 2 folo taona. Tamin'izany no nandrenesan'ny filoha Ford Woodruff. Nilaza zavatra ny ainany sy nahatsapahan'ny bitsiky ny fanahy ny filoha Woodruff. Nalefa ny fiadidiana voalohany mba hanangona ny olomasin'Andriamanitra rehetra avy any Angletera, vaovao sy Kanada izy ary mba hitondra azy ireo anisiona. Nijany natao amin'ny tokantranony ray amin'ireo rahalahy tao Indiana izy ary nametraka ny saretiny teo antokotany izay natorian' izy sy ny vadiny ary ny zanany iray raha toa ny ambin'ny fianakaviana kosa natory tao an-trano. Fotoana fotaoriana natoriany tamin'ny alina dia nipitsika azy ny fanahy natandrina azy hoe mifoaza ary iakisaho ny saretinao. Nitsangana izy ary namindra ny saretiny tery alavitra ny alina ny toerana nisy azy teo. Refa ni fer natany ampandriana indray izy dia mbola nipitsika azy indray ny fanahinanao hoe mandehana refandrao analavitra ny azo aoka ny ombinao. Nataony izany ary avy eo dia niverina natory indray izy. Tsy tapitra akory ny 30 minitra dia nisy tadio ny faoka ilay hazo ny fatorany ombiny ary niongotra avy teo tamin'ny tany. Nipitika tery amin'ny 50 metatra izany ny ampita fefy anankiroa. Io azo lehibe io izay mirefraimetatra sy sasany no manodidina eo amin'ny fotony dia nazara teo amin'ilay toerana voalohany nipetrahany saretany. Tamin'ny alalan'ny fanarahana bitsiky ny fanahy dia nanavitra ny ainy sy ny ainy ny vadiny sy ny zanany lohana ho troavs. Izany fanahy izany dia afaka mibitsika sy miaro anao koa. Foniao vao nantsoana ho manam-pahefana ambony 50 taona lasa kely izay dia nipetraka tamin'ny tanimboly kely tany Utavale izay nantsoana hoe toeram-pambolena sy fiompinay. Nanana ombivavy sy soavaly sy akoho maro ary zanaka maro izahay. Indray sabotsy raha teo ampiomana nandeha ho any amin'ny seram-piaramanidina na mba hanatrika fiomanam-betsa toky iray tany Kalifornia dia nanana olana ny ombinay izay ho teraka. Teraka ilay ombikely fa ilay ombivavy kosa tsy tafatsangana. Ny antsony mpitsabo ho biby izahay izay tsy ela dia tonga. Lasa izy fa tafahinana vy ilay ombivavy ka tsy hahatra andro iray dia ho faty. Nadikako ny laharan-tariby an'ny orinasa iray eo an-toerana mpanao sakafo avy amin'ny biby nahafahany vadiko ny antso azy ireo mba haka ilay ombivavy raha fantany fomaty ilay izy. Nanao vavaka ny mpianakavy izay talohana ny aingako. Ilay zanakay lay kely no nanao ny vavaka. Taoriany nangatany tamin'iray ny tsimbina ny dada dientao sy tay anay rehetra dia mba hanomboka angataka zavatra afa izy hoy izy ay any an-danitra mba tayo ipaosy ilay ombivavy mba ho afaka hitsangany sisoa. Tany Kalifornia aho dia nilaza izany zava-nitranga izany ary niteny hoe tokony mianatra izy fa tsy mahazo izay zavatra rehetra angatanyntsika amin'ny vavaka fomba tsotra toy izany isika. Nisy tokoa ny lesona tokony ny anarana kanefa izaho ny tokony ny anatra izany fa tsy ny zanako. Rehefa niverina ny alahy dia tafatsangana sy salama ipaosy. Izany tranganjavatra izany dia tsy natao ho an'ny mpaminany irery ihany. Fanomezan'ny fanahy masina dia mitovy fiasa eo amin'ilay lasan'ny vehivavy eny hatramin'ny ankizy ko ary. Ao anatin'izany fanomezana sery mahagaga izany no andraisan'ny fanaratsehana ara-panahy amin'ny olona rehetra. Ary ankehitriny manolotra ny olona ny teniny izy amin'ny alalan'ny anjely eny tsy ny lehilahy ihany fa ny vehivavy koa. Ankehitriny dia tsy izany ihany ny ankizy madinika dia mandray ny teny omena azy imbetsaka izay mampangaiahiny olo-kendry sy ny olo-mahay. Manana fomba androtsahan'ny fahalalana ao amin'ny saintsika ny tomba ipitsika hitarika ampianatra hanitsy ary ampitandrana antsika. Hoy ny tompo hoe eny indro iteny ao an-tsainao sy ao am-ponao aho amin'ny alalan'ny fanahy masina izay ho tonga ao aminao sy toetra ao am-ponao. Ary enosa dia nirakitra fa ary raha mbola nitonona ampanahy toy izany aho indro tonga tao an-tsaiko indray ny feon'ny tompo. Afaka mahafantatra ny zavatra tianao fantatra ianao. Mivavaha mba hianaranao andray izany fitaomana izany ary hijanonany mendrika izany. Hazony izany fomba fandraisana izany. Ny sainao madio sy tsy eo fanelingelenany zavatra sy ny tontolo izao. Ny laza zavatra ny ainana iray tamiko ny lorona Graham W. Dukes izay nanompo tao amin'ny kolejiny fitopololahy. Ny reny izay tatỳ aoriana nanompo tamin'ny mpikambana azy tao an'ny fiadidian'ny kilonga maneran-tany dia nilaza tamiko izany koa. Ny toby tany sinina sy tafika an-dranomasina nizy azy nandritry ny ady lehibe faharoa nandeha fiarandalam-by ho any tientsy ny tenany sy ireo hafa mba hanao fanaraha-maso ny hafa. Diso ny fia randalam-by noraisin'izy ireo tsy nainteny sinoa izy ireo. Nosontonina izy ireo nitady fanajanonana vonjimaika ka nijanona ilay fiarandalam-by. Nidina tamin'ny toerana ambanivohitra be izy ireo ary tsy nisy zavatra natao akory. Nandeha tongotra iverina any amin'ny tanàna. Ary efa nahazo lalana mitsitsorika iray izy ireo nipika tao anaty fiarandalam-by kely izy ireo ka nanomboka nanenjika nanatona izany. I Graham no farany tsy tafakatra. Nitoeran-davatsanonao azy dia tery alohan'ny fiarandalam-by kely. Niazakazaka izy ary fara nanomboka niakatra tanatin'ny fiarandalam-by kely. Teo ampanaovana izany izy indrindra izy no nisolifatra dia nianjera tao anoloany. Nianjera tamin'ny lamosina izy ary ny tonga ny nanohitra ilay fiarandalam-by kely tsy handalo amin'ny fahatantenany. Rehefa niazoazo hafainganam-pandeha ilay fiarandalam-by kely dia nahenony feon'ny reny izy nanao hoe bato mitandremy ianao. Nanao kiraro baoty mavesatra ireny izy ny politsaka koa ny tonga ny ary ilay vody kiraro matevina ka ny ilay kodiarana ka najanona izany teo amin'ny 30 centimetatra tsy lavitra ny tanana. Ny ray aman-dreny izay ny ahiny misiona voan'ny antsinana Etazonia tao amin'izany fotoana izay dia natory tao amin'ny trano fandraisam-bahiny iray. Taitra ny reny notakany tamin'ny romaraina dia nanaitra ny vadina sady ny teny hoe mananolana ibady. Nandohalika teo anilan'ny fandriana izy ireo raha dia nivavaka ho an'ny fiarovana ny zanany. Ny taratasy voaray manaraka dia nanontany hoe bady, inona nolana, inona ny zavatra nitranga taminao? Nanoratra sy ny tantara tamin'izy ireo ny zava-nitranga izy rehefa nokajian'izy ireo ny fotoana dia tamin'ny fotoana nianjerany teo amin'ny lalam-by anolohany iny no fotoana nanolianray aman-dreny tao amin'ny efitra fandraisam-bahiny izay tany amin'ny antsakila mbola tanany lavitra. Izany bitsika sy vavaka izany dia tsy zavatra miavaka eo amin'ny fiangonana. Izany fanabarana nanome ny iraintsika ny an-danitra izany. Iray amin'ny fitaovana mahatry ny fahavalony fandresena lahatra antsika fa tsy mendrika ny vavaka intsony isika. Na iza na iza ianao ary na inona nataonao dia afaka mivavaka hatrany ianao. Nampanantena ny mpaminany Joseph Smith fa ny olombelona rehetra izay manambatana dia manana hery hanoerana ireo izay tsy manana. Rehefa tonga ny fakapanahy dia afaka mamorina fitaovana mpamafa izany eo an-tsainao ianao na mitadidy ny toy ny fihirana iray tianao indrindra. Eo ambany fifehezanao ny sainao ary ny vatanao ny fitaovan'ny sainao. Rehefa misy eritreritra ratsy eo an-tsainao dia soloy amin'ny alalan'ny fitaovana mpamafa izany. Ny mozika tsara dia mitondra hery sy afaka manampy anao hafehny eritreritrao. Rehefa tsy nahavita ny fanandramany andika teny eo ivekadroe dia ho an'ny tompo taminy. Indro tsy azonao no heverinao fa homeko anao izany rehefa tsy nanana eritreritra afa tsy ny angataka izany amiko ianao. Nefa indro lazaiko ianao fa tokony andinika izay ao an-tsainao ianao. Rehefa izany dia tokony anontany ahy ianao raha marina izany ary raha marina izany dia hahamay ny eo anatin'ny tratranao ka ho tsapanao fa marina izany. Fa raha tsy marina izany dia tsy hanana fahatsapana toy izany ianao. Izany fitsipika izany dia azo ampitoviana amin'ny tantaran'ilay tatovo vavy kely iray. Tezitra izy satria nanao fandrika mba hisamborana tsikirity ny anatay. No ny tsy nahazoany fanampiana taizataiza dia nanapa-kevitra izy hoe raha izany dia aleo fa hivavaka ny amin'izany aho. Dia hoy ny reny hoe ahoana no hahafahana mitompo teny fatratro izany? Dia hoy izy taoria ny vavaka nataoko dia notakako ilay fandrika ka niparitaka tery. Mivavaha na dia mbola zazaza madinika sy mpiaingitraingitra toy ny mpaminany Alemana nanamafy fatohany amioleka aza ianao izay nalala ny momba ireny zavatra ireny kanefa tsy dia alala. Mianara mivavaka, mivavaha matetika, mivavaha ao an-tsainao sy amponao, mivavaha eo ampandolia ny vavaka no fa fanalahidiny manokana anokafana ny lanitra. Ary nianatra namarana ny vavaka nataoko hatrany taminy hoe fa ny sitraponao no atao. Aza nisy olona nanoratra hoe tsy ampiaverana sy tanana pelipelika no hanakorondanantsika ilay drafitra nataon'ny tompo. Ary rehefa mihiaka fijaliana isika izy kosa miteny mitonia ry olona fa izaho amazany. Nampanantena ny soratra masina fa tsy misy fakapanahy na azo anareo afa-tsy izay zanaky ny olombelona. Nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo halaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo fa momba ny fakapanahy dia asiany lalana hahafahanareo koa mba hahazakanareo izany. Hoy ny tompo hoe manakaikeza ahy dia hanakaiky anareo aho. Dia fantatra aho dia hitay ianareo, mangatahy dia azo ianareo, todony dia ho vana ianareo.
second conference of the sustaining of the authority. The first one sustained was Thomas S. Monson.
Father Fanny Flumanson is no Ulmasan Te Itur Pavumbela for Eastern and Sunday Mantra, Tamfan and Baran are Eastern Milani Fifa Fansik. Mfavaka ba Uvatu.
That he was called of God.
The Isnu Natunan Mantra Avem Fanambaran, Aritan Fametratan, Zainan, Zanfai Fanazani, Iturn Filas and Saras. May the Lord bless us. And the Mantani Aka Vimbranzik, Ari Hanapani Fianakafin, Baitunaniti Asa Lepeti, Ari Miturvavumbella, Ama. Amen. Lord Jesus Christ. Amen.
Holy, eternal, and beloved Father.
Fenu fifalina zay na fanay nien ni apostols ni pamnan izay tunda ni fa marina na si ni fisini fisino marna sin sanakola arim sotano zay no ni fanzakano si ni fa falalana anananay fa tena velona ni panavitranay. Eo ampialanay ity fivoriana ity iray dia manavao ny fanekem-piavananay izay mba hikatsaka anao sy ny lalanao izay Andriamanitra ray velona mba hanompo anao sy ny zanakao ary mba hanaraka ny ohatra nomen'ny zanakao la. Mangataka anao izay riray mba hitahinay mba hahafahanay mahazo fahasoavana mba ho atanjahana izay ao amin'ny fahalemenay ary mba ho feno fanetretena izay sy feno fitiavana mba hiaina ny fiainana izay tokony hiainanay ary mba ho voadidiny ny sandry ny famindramponinao sy ny famindrampony zanakao la ary eo mpamaranana izay dia mangataka ny fiarovanao ary mba hahafahany ny rahalay iverina ny arhiva ary mba ho arovana koa ary taio izay mba ho avozinao amin'ny fahavononanay sy fahatapahanay anaiky anao ao amin'ny fanjakanao ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
This has been a broadcast.
Ny mpanao lahateny dia nofidiana avy amin'ny romana mpahefanambony sy mpiandraikitra ambony eo amin'ny fiangonana. Ny iranandritra ny fivoriana ity dia nataon'ny amboaram-peo mitambatra ny tsatoka avy eo amin'ny mpandry folo sy Farmington. Ity fampitana mivantana ity dia ataon'ny Bonneville Communications. Ny famokarana fandraisam-peo fandikana an-tsoratra na fampiasana izany amin'ny endriny hafa tsy nahazoana lalana dia voarara.